It's the sun. halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba waa aroornimo 4-30 bisha Janaayo ee sanadka 2024. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idina socodsiinaya aniga oo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh uu ka ogolaaday casuumaad uu fidiyey.
insha allah waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo madaxweynaha aqbalada gogoshaas iyo madaxweynayaashii dowladaha xubnaha ka ah iyo madaxdii kale ee ka qayb gashay sida wanaagsan ay u soo wada dhaweeyeen. waxaan u rajaynaynaa ilaahay idankiis marka uu madaxweynuhu xadido waqtigeeda inay gogoshaasi garow ka dhacdo.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xogayaha arrimaha dibadda ee Britain David Cameron oo sheegay in ay u badan tahay in Britain ay aqoonsanayso Falastiin waddan madax bannaan. waxaa sidoo kale dhageysan doontaan maamulka Toronto ee dalka Canada oo soo saaray sharci lagu xakameynayo dadka shisheeyaha ah ee guryaha ka iibsanaya magaaladaasi. qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inuu go'aansaday sida uu maamulkiisu uga jawaabi doono weerarkii ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maleeshiyada Iiraan ay taageerto ku qaadeen saldhigga Mareykanka ee Urdun, kaas oo lagu dilay saddex askari oo ka tirsan ciidamada Mareykanka laguna dhaawacay 19 kale dhammaadkii toddobaadkan. weerarkii Axadii ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee lagu dilo xubno ka tirsan ciidamada Mareykanka ee ku sugan bariga dhexe tan iyo markii Israa'iil ay dagaalka ay kula jirto Xamaas uu ka qarxay magaalada Gaza 7-dii bishii Oktoobar. dalad ay ku midaysan yihiin maleeshiyaad ay taageerto xukuumadda Tehran oo lagu magacaabo isbahaysiga Islaamiga ee Ciraaq ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka lagu qaaday saldhigga ku dhow xadka Ciraaq iyo Suuriya. wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagonka ayaa sheegtay in weerarka uu leeyahay sida hadalka loo dhigay raadkii maleeshiyada Ciraaq ay taageerto Iiraan ee Katiib al-Xisbullah. kooxda Iiraan ay taageerto ayaa in ka badan 160 weerar ku qaaday xarumaha ciidamada Mareykanka ee gobolka, inkastoo weeraro argoosi ah ay xukuumadda Washington ka fulisay gobolka. wararka caafimaadka adduunkana waxa uu ka digayaa in dhaqaalaha laga goosto hay-adda UNRWA oo ah hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka iyo shaqada ee qaxootiga Falastiin ee bariga dhow ay uga sii dari doonto xaaladda cakran ee ay ku sugan yihiin in ka badan 2 milyan oo rayid ah oo ku nool magaalada Gaza, kuwaasoo intooda badan ay wajahayaan gaajo, caafimaad darro iyo khatarta dhimashada ee xanuunka ama xanuunada faafa. in ka badan 10 waddan oo ay ku jirto Mareykanka ayaa hakiyay dhaqaalihii ay siin jireen hay-adda UNRWA kadib eedeymaha ah in qaar ka mid ah shaqaalaha hay-adda ay ka qayb qaateen duulaankii ay Israa'iil ku qaadeen Xamaas 7-dii bishii Oktoobar. wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ka ogolaaday gogol wadahadal oo Puntland ay dhigtay, kaasoo ka dhici doona magaalada Garoowe. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Garoowe ka soo diray wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeeb.
madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa xalay shaaciyay in Puntland ay gudagalayso diyaar garowga gogosha wada hadal ee arrimaha Soomaaliya ayuu horey u shaaciyay isla markaana xilliga rasmiga ah ee wada hadalkan uu ka sugayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo horey u qaaday talaabooyinka qabsoomidda gogosha Puntland.
Kulan uu shirgudoominayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka iyo guddoonka baarlamaanka Puntland, sidoo kale ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiintii xubnaha ka ah dowladda federaalka madaxweynayaashoodii, madaxdii hore ee baarlamaanka hore, madaxweynayaashii hore ee Puntland, iyo madax kale oo runtii ku sugnayd goobta. Sidoo kalena waxaa ku weheliyey baarlamaanka ku-xigeenka oo wafdigiisa ka mid ahaa. Waxaa kulankaas looga wada hadlay gogoshii dowladda Puntland ay u dhigtay in arrimaha Soomaaliya guud iyo kuwa gaarka ahba ee muddooyinka soo socda looga arrinsado. Wuxuu madaxweynuhu runtii soo dhaweeyey gogoshaas, wuxuuna ku baaqay in gogoshaas garowga la qabto. Wuxuu sidoo kale Prime Minister ku-xigeenka uu xil saaray diyaarinta ajendaha gogoshaas looga hadlayo. Kulankii xigay markuu tegey kadib waxaa la falanqeeyey ajendayaasha hortabinta u leh in munaasabadaas lagu soo bandhigo, gogoshaas looga wada hadlo, uuna u gudbiyo madaxweynaha si uu soo xadido waqtiga ku habboon ee gogoshaas looga falanqeyn doono arrimaha hortabinta u leh Soomaaliya.
Madaxweyne Dani ayaa rajo iyo natiijo wanaagsan inay ka soo bixi doonto ka muujiyey wada hadalka ay martigelinayso Puntland.
Insha Allah waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo madaxweynaha aqbalada gogoshaas iyo madaxweynayaashii dowladaha xubnaha ka ah iyo madaxdii kale ee ka qayb gashay sida wanaagsan ay u soo wada dhaweeyeen. Waxaan u rajeynaynaa Ilaahay idinkiis marka uu madaxweynuhu xadido waqtigeeda inay gogoshaasi garow ka dhacdo. Marxaladaha adag ee ku soo foolay qarannimada Soomaaliya iyo wadajirkeeda iyo horsocodkeeda iyo isbedelada gobolka dhacayaba ee u noqoto qodobo muhiim u ah, waxaan rajaynayaa gogoshaasi inay noqoto mid miro dhasha. Waxaan u rajaynayaa fuudda iyagoo nabad qaba hadda ku tegay garow uga noqda in iyagoo nabad qaban ay ku soo noqdaan, ay ka soo baxdo qodobo masiirka iyo dalka iyo dadkaba dan u ah. Haddaan reer Puntland nahay, aanu ku hadlay magaca dowladdabana, insha allah waxaan u diyaar garoobaynaa qabashada gogoshaas. Waan u rajaynayno guul, oo aan u rajaynayno inay noqoto qodobo muhiim u ah dalka iyo horsocodkiisa. Waa mahadsantiin.
Madaxda Puntland ayaa sidoo kale madaxda maamul goboleedyada ku casuumaya kulankan guud. Puntland iyo dowladda dhexe ayaa in muddo ay ku kala tagsanaa arrimaha siyaasadda, waxaana taasi dib u dhac ku keentay arrimo badan oo labada dhinac ay iska kaashan jireen. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Xoghayaha arrimaha dibadda ee dalka Britain David Cameron ayaa sheegay in ay u badan tahay in Britain ay u aqoonsato ama u aqoonsanayso Falastiin waddan madax bannaan. Cameron waxa uu soo jeediyey in loo baahan yahay in Falastiin la siiyo dowladnimo si loo dhiirrigeliyo xasilooni ka dhalata gobolka. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Xogeeyaha arrimaha dibadda Britain David Cameron oo safarkiisi afraad ku maraya bariga dhexe tan iyo intii xilkaasi loo magacaabay ayaa sheegay in Britain mas-uuliyadda ka saaran tahay Falastiin inay yeelato waddan madax bannaan oo la aqoonsado. Dadka Falastiiniinta ahi, ayuu yiri, waxay xaq u leeyihiin inay arkaan suurtagalnimada guul aan dib u noqon oo ah in la helo nidaamka labada dal, waa Israa'iil iyo Falastiin. Inta hawshaasi socoto, ayuu ku daray, Britain ahaan annaga oo la shaqeynayna saaxiibada iyada oo ay qaramada midoobay ku jirto, waxa aanu eegaynaa qorshaha aqoonsiga waddan Falastiin ah, waana in arrintani noqoto guul aan kasoo noqosho lahayn. Xogeeyaha arrimaha dibadda Britain David Cameron ayaa dhinaca kale ugu baaqay in Israa'iil ogolaato gargaar dheeraad ah oo gaaro qasa. Wax la aqbali kara maaha, ayuu yiri, in gargaarka Britain ka taga iyo meelo kaleba laga soo celiyo xuduudda. Soddonkii sannadood ee u dambeeyey guuldarro ayay u ahayd, ayuu yiri, Israa'iil oo ma ay ilaalin ammaanka dadkooda. Haddii la aqoonsado guuldarradaasi, waxaa gobolka ka dhalan doonta nabadgelyo iyo xasilooni. Khubarada ka faalloota arrimaha Israa'iil iyo Falastiin ayaa sheegay inay tahay gar in Britain hormood ka noqoto inay Falastiin yeelato waddan madax bannaan maadaama oo ay la dhansamaysay dalka Israa'iil. Xogayaha arrimaha dibadda ee Britain oo la kulmay madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog ayaa sheegay in Britain ay muddo dheer taageersanayd nidaamka labada dal oo Israa'iil iyo Falastiin ah si nabad iyo daris wanaagna ku wada nool. Tan iyo intii ay bilaabantay duqeynta Qasa, Britain waxay si buuxda u taageersanayd Israa'iil iyadoo xataa la nadiiday inay taageerto xabad joojin ay waddamo badani ku baaqeen. Haddaba muxuu ka dhigan yahay baaqa xogayaha arrimaha dibadda ee Britain ee aqoonsiga Falastiin? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Damle oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdi Xaafid, ee kadib 7 October weerarkii Xamaas ay ku qaaday Israa'iil, go-aanka mar walbaba wuxuu kusoo gebagaboobi lahaa in lagu soo celiyo qadiyadda falastiiniyiinta miiska dushiisa oo ay noqoto mid halkaa lagaga doodo, ayna noqoto qorshihii hore u jiray Netanyahu uu diidanaa oo ah in xal laba dowladood a la helo in dib loogu soo noqdo. Sidaad ogsoon tahayna, markuu dagaalka toddobaad soconayay, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden wuxuu ku dhawaaqay markuu dagaalkan dhammaado in miiska lagu soo wada noqon doono, lagana shaqayn doono xalka ah laba dowladood. Netanyahu isagu marnaba taama doonayn mana doonayo, wuxuu rabay in uu si caadi ah xiriirka ula wanaajisto dowlado badan oo carbeed iyo kuwo muslimiin ah oo uu inkiro falastiiniyiinta halkaana ka tuuro macnana u yeelin. hase yeeshee arrinkii weerarkii ay Xamaas qaaday wuxuu keenay in arrinkaa lala fajaco, waxayna noqotay in qadiyadii falastiiniyiinta mar labaad ay soo noqoto oo ay noqoto mid la inkiri waayey. Hadda marka dhawaaqan ka soo yeeray xogayaha arrimaha dibadda ee Ingiriiska David Cameron wuxuu imaanayaa xilli dagaal 3 bilood uu socday oo kala joog la-aana, Xamaasna aana la taqaanay la baabi-in, mucaarad fara badanna ay lagu noqday muxuu ahay Biden oo mara gudihiisa isagoo doorasho u socdo, marka wuxuu u hiilinayaa in Biden uu yani cadaadis fara badan la kulmin.
Xoghaye David Cameron waxa kale oo uu sheegay in la helo qayb ka mid ah heshiis muddadiisu dheer tahay. Israa'iil waa in ay aragtaa dhammaan la haystayaasha oo lasoo daayey ballan hirgasha inaanay Xamaas awood u yeeran inay weerarto Israa'iil iyo in madaxda Xamaas ka baxdo Qasa. Haddaba suurtagal ma tahay in la helo ballan noocan oo kale ah? Waa kan markale Maxamed Xasan Dable.
Cabdi Xaafid, talooyinka uu soo bandhigayo xogayaha arrimaha dibadda ee Ingiriiska David Cameron uu ku doonayo in la helo nabad ama heshiis muddadiisu dheeraato ama heshiis waara iyo waxyaabaha uu shuruudda uga dhigay baa isdiidaya. Marka ta koowaad, madaxda Xamaas in ay iskaga baxaan Gaza mid si sahlan ku imaanayso ma aha, sababtoo ah waxay ka doorteen in ay dagaalamaan ilaa ay guuleystaan ama guul horteed ay baaba-aan. Marka unba ay yacni wixii marka ayaga gadaashood tala laga gaaray, marka taana way adag tahay. Awooddooda in la dhammaystiro oo la baabi-iyana iyadana sidii lagu xaqiijin karo way adag tahay, sababtoo ah dagaalka aan kala joogsanayna Israa'iil ay kusoo qaaday cir dhul bad meel walba Gaza kaga soo qaaday ilaa ay hadda guusha in Xamaas la baabi-iyo uu xaqiijin la-yahay oo lama hayo. Tan kale, maxaabiista ay leeyihiin Israa'iil waa inay arkaan uu leeyahay, horey bay arrimahaas u burbureen marka Xamaasna waxay ku adkaysatay in aynan dib dambe maxaabiis u soo siidaan doonin iyada oo aan la helin xabad joojin kaamil ah oo dhammaystiran aan la helin. Tiina ma dhicin weli, mana u eka mid dhacaysa arrinkaa. Marka arrimahaas oo dhan markaad fiiriso way adag tahay talada uu soo jeedinayo xogayaha arrimaha dibadda ee Ingiriiska David Cameron in ay meel marto.
Xogaye Cameron waxa uu intaasi raaciyay in heshiis noocan ahi uu adag yahay laakiin suurtagal yahay. Xusaam Somlot oo ah madaxa howlgallada falastiiniyiinta ee London ayaa sheegay in hadalka xogaye Cameron uu yahay mid taariikhi ah, sababta oo ah ayuu yidhi Britain ayaa markii ugu horreysay ka fakiraysa inay aqoonsato dowlad Falastiin ah si ay gacan uga geysato xal nabadeed halka ay noqon lahayd natiijo. Dhinaca kale, xubno ka mid ah xisbiga talada haya ee conservativeka ee Britain ayaa ka carooday khudbadda iyo hadalada xoghaye ee Cameron. Cabdi Xaafid, Cawil Ismaaciil, V O A.
markale subax wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Maamulka Hirshabeelle ayaa ku guuleystay inuu xabad joojin kala dhex dhigo maleeshiya beeleed kasoo kala jeeda gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo uu dagaal ku dhex maray xadka labada gobol, sida uu kusoo warramayo wariyaha V O da Xuseen Xasan Dhaqane.
Mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle oo ay ka mid yihiin guddoomiyaasha labada gobol, saraakiisha ciidamada dowladda iyo wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle ayaa waxay gaareen degmada Jallaqsi si ay u xoojiyaan xabad joojin la kala dhex dhigay maleeshiya beeleed ku dagaalamay xadka gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Odayaal dhaqameed u hadlay maleeshiya beeleedka dagaalamay oo ku kala sugan magaalooyinka Jallaqsi iyo Ceelbaraf ayaa waxay sheegeen inay qaateen soo jeedinta maamulka ee ah in la joojiyo colaadda. Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdulaahi Axmed Maalin Sufurow ayaa waxa uu si kooban uga warramayaa halka ay xilligan wax marinayaan.
Waa goobtii hawshii socotay isbuucana dhow dadaalka xabad joojinta iyo ciidanka la qaadista iyo dhibaatada ka dhacday ee dadka beelaha walaalaha ay beeraha ay ku dagaalameen ayaan galabta waxaan u taaganahay ballanqaadkii odayaasha labada dhan ay noo sameeyeen annagoo ah maamulkoodii labada gobol, wasiiradii, taliyaasha ciidamada iyo dhammaan dowlad goboleedka Hirshabeelle madaxdoodii muddada isbuuca ku jirtay sidii dhibaatada ka jirtay colaadda soo noqnoqotay ee dadka diriska walaalaha ee beeraha ku dhex martay wax looga qaban lahaa. Waxaan ku guuleysanay in ciidankii la kala qaado sidii odayaashu noogu ballan qaadeen dhankan reer Jallaqsi iyo dhankan reer walaalaheen Ceelbaraf. Maanta waxaan kormeer u nimid inay dhaqan gashay xabad joojintii iyo ciidanka la qaadistii. Indhaheennan ku haynaa ciidamadii ayaa waxaan ku wareejinay aagagii walaaluhu ay ku dagaalameen. Dhabta waxaan u taaganahay in meeshii nabaddii aan ciidamadii ku wareejinno annagoo ah maamulkii labada gobol iyo wasiiradii iyo xildhibaanadii iyo saraakiishii mataqaanaa ciidamada nabadgelyada halkan.
Dhinaca kale, guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan ayaa dhankiisa sheegay in labada dhinac ay ciidamada kala qaadeen, waxaana uu ku ammaanay sida xilkasnimada leh oo ay u qaateen go-aanada ay gaareen maamulada labada gobol.
Labada dhinacba inay maaragtay kala qaadeen ayaa maaragtay noo muuqato. Waxaan uga mahad celinaynaa sida wanaagsan ay ugu dhagafudaadeen go-aanadii aan u jeedinay xalay iyo shalayba ay naga qaateen. Waxaan gudbi doonaa hadduu Ilaahay yiraa faysaska kale iyo tallaabahii dambe oo la qaadi lahay. Waxaan hadda aan xaqiijinay inay dhaqan gashay go-aanadii iyo ballamadii aan wadaagnay odayaasha labada dhinacba. Marka waxaan gudbaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo meelihii dhibaatada ka jirtay sidii ciidamadii amniga ula wareegi lahaayeen ammaankoodina loo sugi lahay mar dambana inaysan xabad aysan ka dhicin ayaan maaragtay jecelnahay. Waxaan aad iyo aada uga mahadcelinaynaa dadka sida ay noola garteen. Dadka meeshaan isku dilayay waa dadkii shalay cadowga isla dilayay, dhiigga isu shubayay, isu gurmahayay, cadowgay shalay isu dilayayna nooma jiriyo. Maaragtay 20 kilomitr nooma jiriyo, waa diliskayna. Asigoo diliskayna haddana inay dadkii ay maaragtay cadaawad ka dhex abuuranto waa arrin aad iyo aada maaragtay aan loo qaado karin. Mid maaragtay noo cunantana maahan haddii aan nahay mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo iyo heer isteed iyo heer federaalba, intaba maahan mid noo cunanto. Odayaashii ballanta naga qaaday ay si wanaagsan maaragtay ballanta ay u fuliyeen, mas-uuliyadoodana ay uga soo baxeen, waan uga mahadcelinaynaa.
Dhanka kale, waxaa baaq nabadeed kasoo saaray joojinta colaadda labada maleeshiya beeleed ee kasoo kala jeeda gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Ururka haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe waxaanay codsadeen in wax walba wada hadal lagu dhameeyo.
Hooyo, waxaan ku iraahdaa waa xanuun badan tahay, wiilkayraa ku dhimaa, walaalkayraa ku dhimahaayo, ninkayraa ku dhinto waayo, colaad wiilaa ku dhintama wiil kuma dhasho. Waxaan u soo jeedinaa labada dhinac dadka ku nool oo dhaqanka oo ah inay dagaalkaas la joojiyo. Dhulka waa nagu filan yahay, waana naga badan yahay, dhul mihiisa ku heraa. Laakiin maxaan ku iraahdaa qofta haday kaa tagtay dhul wax ma taro. Waxaan leenahay baaqa inuu ku beegan yahay, aan leenahay colaadda ha la dhimiyo. Colaad wiilaa ku dhinta wiil kuma dhasho.
Walaalayaal, adinkoo mahadsan inaad colaaddaas demisaan ee cadow shisheeye aa usoo jeesataan, adinkoo isku duuban annagana gabdhihiiniyaa nahay, hooyooyinkiiniyaa nahay, walaalihiiniyaa nahay. Wiil hooyo oo ka dhimana bal fiir dhulki waa wiilkii dhulki ra oo u doodaya waa aad dishay dhulkiyaa taxbanaya. Marka wiilka haddii adiga aad dishay dhulkiyaa ula dagaalame, halkala sii dish dhulkiyaa ula dagaalame. Walaalayaal, taas ma fiicno. Dhiiggaas inaad joojisiin, waan dad muslin ahaan nahay. annaga dagaal kale maxaan ku raadaan heesta labada dhinacba marka waxaan leenahay walaalayaal oo dhiga joojiya waxaan ahay gabdho walaalihiina ee idin damqanaayo in aad maxaan ku raadaa meesha aad ku dagaalina ee aadan ku gar rugmina meesha wiilku ma dhalanayo dagaal ee wiil ayaa ku dhimanayo dhulka uu idin ku filan yahay maxaan ku raadaa qof walba suuhin ayay leedahay isu imaada miiska hadalka imaada maxaan ku raadaa hadla maxaan ku raadaa meel oo hadal u baahna gacan uma baahna
Xuseen Xasan dhaqane V O A Beledweyne.
Warkani warbixinadan waxaa dhigaystayaal si toos ah idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee V O A magaalada Washington. Maamulka magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa soo saaray sharci lagu xakameynayo dadka shisheeyaha ah ee guryaha ka iibsanaya magaaladaasi si wax looga qabto cabashada guryaha sii qaaliyoobaya ee magaalada Toronto ka jirta. Warbixin arintaasi ku saabsan waxaa magaalada Toronto ka soo diray wariyaha V O A da Xuseen Nuur Haaji.
Dhibaatada dhanka guryaha waa mid soo jiitamisay 4 sano ee lasoo dhaafay. Guud ahaan dadka ku nool magaalada Toronto, gaar ahaan dadka u dhaqaalahoodu hooseeyo, ayuu saameyn weyn ku yeeshay kororka qiimaha iyo kirada guryaha magaalada. Soomaalida ayaa ka mid ah dadka ka cabanaya culayska dhanka guryaha.
Waad maasan tahay Xuseen Xaaji, haddii aan ka hadlo kor u kaca kiraynta guryaha magaalada, halkii qol ayaa waxaa lagu yiri $2,600 lagu daray korontada guriga, biyahaaga iyo baarkinka. Runtii waa wax laga yaabo in lagu dhaho hal qol lacagta intaas la'eg.
Duqa magaalada Toronto Olivia Jow tan iyo markii la doortay bishii Julaay ee sanadkii hore waxay ku celcelisay wax ka qabashada kirada iyo qiimaha guryaha oo u muuqda kuwa ku sii adkaanaya dadka degan magaalada. Dowladda hoose ee magaalada Toronto oo kaashanaysa tan gobolka iyo tan federaalka ayaa $1,000,000 dhawaan u qorsheysay dhisidda guryo cusub si loo yareeyo baahida dhanka guryaha ee ka jirta magaalada. Olivia Jow duqa magaalada Toronto ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqday qorshe cusub oo ku saabsan in dadka ajaanibta ah ee guryaha ka iibsanaya Toronto laga qaado canshuur dhan 10% qiimaha uu guriga ku fadhiyo. Qorshahan ayaa hirgelaya bisha January ee sanadka 2025. Dowladda federaalka ayaa sharci ay soo saartay sanadkii tagay ee 2023 ku mamnuucday in muddo 2 sano ah aysan dadka ajaanibta ah guryo ka iibsan karin Canada, taasoo qayb ka ahayd dadaallada wax looga qabanayo dhibaatooyinka dadka ka haysta guryaha. Dad badan ayaa u arka intan ay qayb ka tahay mid lagu yareynayo dhibaatooyinkaasi dhanka guryaha. Waa kan Farxaan Cali Jumcaale oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee degan magaalada Toronto oo arrinkan iga warramay.
Waxaa jirta dad badan oo ka yimaada dunida dacaladeeda haba usii badnaadaan dadka ka yimid Hong Kong iyo China inay magaalooyinka Canada qaarkood ay guryo badan ka iibsadaan, guryihii oo faaruqan ay ka tagaan mana jiyeeyaan. Arrintaas marka waxa ay tahay waa midda koowaadee horta in ay dadka raba inay guryo iibsadaan aan lacagta lagu qiimeyn. Waa midda labaadee in guryo iska yaala oo faaruq ah oo cidla ah aan la xayirin, guryaha inaan la xayirin oo isan faaruq ahaanin.
Dad badan ayaa rumaysan in dhibaatada dhanka guryaha ay ka bilaabatay kadib markii dowladda gobolku ay meesha ka saartay sharciga xakameynta kirada guryaha, kaasoo milkiilayaasha guryaha u ogolaanaya in ay qiimahay doonaan kiriyaan guryahooda.
Sida aan wada ognahay, jaaliyadeena Soomaaliyeed ee reer Toronto waxay u badan yihiin dad dakhliga soo gala aasi qoys ahaan marka la isku daro uusan badnayn. Guryahana sida haddeeraad ogtahay dowladda Ontario ninka qabsaday sharcigii guryaha wuu kansal gareeyey oo lagu kontrooli jiray ilaalinta sicir bararka guryaha. Dhibaatadu marka waxay aad iyo aad u saameysaa gaar ahaan qoysaska caruuraha badan.
Dadka ka faallooda arrimaha guryeynta ayaa dhibaatada dhanka guryaha u arka xaalad qaran oo u baahan in dowladaha hoose tan gobollada iyo federaalkuba ay si wada jir ah wax uga qabtaan. Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
Mahadsaneyd Xuseen, weli waxaad la socotaan tabintayada saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga V O A si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Warka caalamkana waxaa ugu weynaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo sheegay in uu go'aansaday siduu maamulkiisa uga jawaabi doono weerarkii ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maleeshiyaadka Iiraan ay taageerto ku qaadeen saldhigga Mareykanka ee Urdun, kaasoo lagu dilay 3 askari oo Mareykan ah laguna dhaawacay 10 kale dhammaadkii toddobaadkan. Waxaan markana aan idiin soo qabanayaa codka fanaanka Cabdulqaadir Cumar Macalin Jubba heesta u qaaday. fanaanka Cabdulqaadir Umar Macallin Juba estaasi uu qaaday ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteena saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga VOA. Dhinaca farsamada waxaa noo joogay Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar, idaacaddan waxaa idinla socodsiinaysay Aashe Ibrahim Aadan. Intan mar kale hawada ku soo noqonayna haddii aad laydmo. Waxaan dhammaantiin idin leenahay nabadgelyo.
I'm so sorry.